Музейная экспозіція побудована оригінально, усюди присутнічують вокни. Гэтыя вокны старыя, з дома, дзе прайшло маленства Караткевіча, і сучасныя з мінскай кватэры. Яны сімвалічна падкрэсліваюць адметнасць музейных сховаў. Праз вокны мы глядзім на свет, і праз вокны мы можам зазірнуць у жыццё і творчасць пісьменніка, даведацца, што яго цікавіла. Азначыла загадчык музея Ліна Гатоўская і расказала пра творчыя сустрэчы ў рамках праекта «Тыдзень Владзіміра Караткевіча», які распачаўся сёння.
Кожны дзень у нас у музеі будзе ладзіцца мерапрыемства. Літаратурна-музычная гасцёўня, добра вядомая ўсім назвам, быў ёсць буду. У адзін дзён прыйдуць да нас у госці дзеткі з дзіцячага садка, і для іх будуць ладзіцца лялечныя спектаклі. Акцыя ў грамадскім транспарце, яна называецца «Усе шляхі прыводзіць недарыма». Ролік, які будзе транслівацца на 27 маршрутах аўтобусных нашай Аршаншчыны, пачуюць пасажыры голас Караткевіча, які будзе чытаць свой верш і гучаць песні нашых беларускіх прафесійных артыстаў на словы Уладзіміра Караткевіча. Безумоўна, прыгучыць усім добра вядомая песня Караткевіча «Я сумую па радзіме». Знялі відэафільм «Таленты зямлі Аршанскай». 29 лістапада падводзіць вынікі конкурсу гарадскога «Мой чароўны беларускі край». І хочацца тут адзначыць работу вучняў сваю настаўніцкага калектыву сярэдняй школы нумар 20 нашага горада, кампазіцыю тэатральную паказы Караткевіча «Каму чорт дзетак гадуе», вельмі цікавая, і відэаролік яны склалі.
Да дня нараджэння класіка беларускай літаратуры ў музейным комплексе пройдуць творчыя сустрэчы, адкрыліся выставы, прысвечаныя Владзіміру Караткевічу. Па слухам загадчыка музея гісторыі і культуры Аршаншчыны Валерыю Майсееву.
Это очень важныя дні, очень памятныя, і все філіалы музейнага комплекса історыі і культуры Аршаншчыны будуць прымаць участие. Все музейщики обязательно придут в этот день к памятнику, придут на литературное чтение. Традиционно места Караткевича включены в туристические маршруты. И, несомненно, в эти дни будет много людей, которые захотят увидеть и дом, где жил Караткевич, и увидеть памятник у Караткевича. Поэтому будем принимать активное участие.
Аршанский литературный музей Владимира Караткевича запрошает не только наведать цікавую экспозицию, але и принять удел у разных литературных проектах. Вельми подобается гульня-квест «Дикое полевание Карля Стаха» по одноименным творы письменника, рассказала науковый супрацовник Мария Паршевская.
Для больш старэйшых класаў гэта бай твору Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Напрыклад, вось ёсць пытанне знайсці фотаздымак Караткевіча або знайсці некую рэч Караткевіча. А па «Дзікаму паляванню караля Стаха» гэта пытанні, менавіта прысвечаныя гэтаму твору. Скласці, напрыклад, вобраз героя з самаго твора для таго, каб дзеці больш цікавіліся творамі Караткевіча.
Падчас тыдня Владзіміра Караткевіча пройдуць сустрэчы ў аршанскіх школах, бібліятэках, а таксама паэтычныя святы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».